Leta y'Uburundi yamaganye ingingo ya ONU yo kohereza abapolisi barenga 200 gufasha Uburundi gucungera umutekano. Mu itangazo ryo kwamagana iyo ngingo, Leta y'Uburundi yaneguye cyane igihugu cy'u Faransa cyateguye ingingo, ikibutsa yuko ingingo nk'izo cyazifashe ku Rwanda zitabujije yuko haba genocide muri 1994. Ni inkuru ya Prime ku Magenge I Bujumbura.
Muri iyo tangazo ry'impapuro zine, Leta y'Uburundi ivuga yuko itangazwa n'ingingo y'igihutihuti yafashwe Uburundi butagishijwe inama nk'uko bisanzwe bigenda. Mbere ngo no mu bagize iyo nama hari uwaciye yerekana ako kanenge. Iyo tangazo ryasomwe n'umuvugizi wa Leta Philippe Nzobonariba ribandanya rivuga yuko iyo nama ya ONU ijejwe umutekano yabikoze yirengagije aho Leta ihagaze kuri ico kibazo kandi ngo yari yabimenyeshejwe ku gihe.
Nicyo gituma Leta y'Uburundi yiyamirije ingingo yose yozi tegekanya kuzana inteko mva makungu kugataka ku Burundi habanje guhonyangwa amategeko ishiramwe mpuza makungu ni rigenderako na cyane cyane hahonyanzwe intayo kwikukira no kwishira no kwizana ku Burundi.
Leta y'Uburundi imenyesha ko mbere nuko ONU ishobora kurungika abapolisi bari hagati ya 250 badafite ibigwanisho bikwiye gusubirwamwo kuko hari byinshi bimaze guhinduka mu mezi atandatu aheze ivyemeye. Ariko indorerezi n'abahinga ba gisirikare ba Afrika amajana abiri Leta y'Uburundi yemeye ivuga yuko bo n'ubu bagihawe ikaze. Ku Faransa bwazanye ico ciyumviro, Leta y'Uburundi irihaniza ico gihugu kurondera ko haba mu Burundi nk'ivyabaye mu gihugu c'u Rwanda. Ku bwa Philippe Nzobonariba avugira Leta y'Uburundi ngo inteko za ONU MINUAR n'izo u Faransa Turquoise zarungitswe mu Rwanda ku ciyumviro c'u Faransa iho nyabwokaho mu Rwanda ngo ryabaye zirorera.
Leta y'Uburundi rero ibona yuko atamuntu afise umutima yokwemerera yuko igihugu cy'u Faransa cyoza kugeragereza mu Burundi umugambi mubi w'ihonyabwoko nk'iryabaye mu Rwanda mu gihe kitarakira ingorane zitewe n'uruhara icyo gihugu coba caragize muri igihonyabwoko ndetse n'imparu u Faransa ufitaniye n'u Rwanda kuri icyo kibazo nazo nyene zikaba zitarahera. Leta y'u Burundi rikaba idashobora kwemera yuko abarundi aribo bagirwa incungu yo kugira ngo ivyo bihugu bishobore gusubira kunywana no gusubiza hamwe.
Hagataho igihugu c'u Rwanda, Leta y'u Burundi cagiriza gukoka no kwigisha abaza guhungabanya u Burundi, mbere kabona yuko niba hakenewe inteko mpuzamakungu zikwiye kurungikwa muri ico gihugu. Nabwo u Bufaransa bwo ngo busimbuye Ububirigi mu kurondera guhungabanya u Burundi vyompi mu ntumbero yo kuyobagiza uruhara vyagize mu bihugu vy'aka karere muri kahise. Gusa Leta y'u Burundi ivuga yuko yiteguriye kubandanya ikorana na ONU ku bibazo vy'amahoro agateka kazi na muntu n'iterambere ariko ngo hubahirijwe ubwigenge bw'igihugu. Pikemendi ku Magenge.